Tchaikovskiren bosgarren sinfonia eta entzuten ari garen Camille Saint-Saëns komposatzailea handiaren dantza makabroa klasikoak eskaini zituzten iaz, udako denboraldian, Euskadiko Gazte Orkestrako musikariek beraien kontzertuetan. Konzertu gogoangarriak eskaini zituzten Jose Antonio Kon zuzendariak gidatuta. Entzun zuten guztien buruan iltzatuta geratu ziren piezak eta zer esanik ez musikari gazte hauen gogoan. Aurten ere ilusia handiz aurkeztu dira 16 eta 27 urte arteko ia 200 gazte Euskadiko Gazte Orkestrako kide berri izateko eta horietako 57k lortu dute urrats bat aurrera egin eta orkestra gazte honetako kide izatea. Ainara eta ez nola nahi gainera ez da Ainara?
Ba ez, gure entzulek ongi pentsatuko duten bezala, ez dira ohiko audizioak izan, epaimahaiaren aurrean urduri musikaria, ez da, bere instrumentua eskuan, ez. Aurten etxean grabatu eta YouTube kanalaren bidez egindako audizioak izan dira, eta esan duzun bezala, orkestra osatzeko modua izan dute, eta 24 musikari gazte aukeratu dituzte titular izateko, eta beste 43 ordezko izateko.
Denboraldi berezia izango da aurtengoa, oraindik oso ongi argitu gabe baitago nola egin ahal izango dituzten ikastaro, entsegu eta kontzertuak, baina une honetan lortutakoarekin pozik eta harro egoteko moduan dira gazte hoiek guztiak. Eta gaztoietako lau gurekin gaur hemen Euskadi Irratian, adibidez gurekin da Marina Manterola, Gasteiztik. Marina, kaixo, egunon Marina.
Kaixo, egunon.
Zer moduz Marina?
Ondo, ondo.
Ongi, bueno, ikusi duzu, Camille Saint-Saëns-en musika aukeratu dugula gaur azteko, eh?
Bai.
Pieza zoragarria da.
Bai.
Bueno, Marina gurekin, Anai Telletxere bai, burlatarra. Anai, hola, egunon.
Kaixo, egunon.
Anai, zer moduz, ondo?
Bai, oso ongi.
Vale, prez daukazu zure oboea ere hor ondoan?
Bueno, momentu ez orain goizegira.
Goizegira. Gero izango da denbora entseiatzeko, ez? Entseiatzeko, ez? Oso ondo. Bueno, Javier Etxepare irundarra. Javier, egunon?
Bai, egunon, peixo.
Ondo, Javier?
Bai.
Vale. Eta Peru Odriozola Donostiarra Peru, egunon?
Opa, egunon.
Aupa. Bueno, Marina, pozik lortutakoarekin, ez da?
Bai, jolin, bai.
Bai, jolin dio Marinak. Esango dugu, Marina, Anai eta Javier, zuek titularrak zarete gazte orkestran, ez da, Anai?
Bai, hori da.
Horrek ze suposatzen du?
Ba, gu bai daukagula berez aukera ez joateko. Osa, ez, bestek aukera daukate, baina horretarako bestek ez esan behar dute, do...
Bai. Javier, zu ere pozik?
Bai, zo pozik.
Vale. Peru zuberriz ordezkoa zara, baina ordezko izatea ere ez da erraza izango, ze esan dugu ia 200 musikari aurkeztu zaretela, ez da?
Bai, hori da, bueno, azken zinean instrumentu bakoitzen ere plaza ezberdinak eta jende ezberdinak aurkezten da bai. Eta, bueno, adibidez, biola nuen ere instrumentuan bakarek bi partaide arte dituzte, orduan, bueno, ez da nire ez da sartzea.
Bi partaide titular esan nahi duzu?
Bai, hori da. Osa, biola guztietatik bi bakarri arte dituzte titular bezala.
Bueno, instrumentuak, bora, ipatu ditugu batzuk, gero errepasatuko dugu, baina Marina Manterolak flauta jotzen du, Anai Telletxeak oboea jotzen du, Javier Etxeparek kontrabaxua eta Peru Odriozolak biola jotzen du, ez? Marina, zuretzat zerra Euskadiko Gazte Orkestrako gizatea, horrek ze esan nahi du?
Ba, bututu gizateak ba, posa ematen dizu, ez? Azkenean, eta oso zaila da zuri aukeratzea, ze jende asko dago eta oso ondo joten da hori, orduen zuri aukeratutea, ba, emoten dutxu esperantzak, ez dakit, ba, jarraituteko, probakiteko, eta horan.
Anai, zuretzako zer da Euskadiko Gazte Orkestrako kide izatea?
Ba, niretzat, bueno, aukera handia. Azkenean, ba, orkestrako parte izatea aukera ikaragarria da, ikasteko pila bat, jende berri ezagutzeko eta ongi pasatzeko.
Eta Javier, zuretzako?
Da, nola, responsabilitate handia. Arro gaude uste dute lorpen honengatik eta serio hartu behar da eta oso pozik baitere.
Bai, bueno, Anai, zu Zaragozako Goi Mailako Kontserbatorioan ari zara ikasten, ezta?
Bai, hori da.
Zer modu zan, zarago zan?
Ba, egia esan oso gustora. Irakasleak oso, bueno, oso implikatu daude egoera honetan eta pilo bat ikasten ari gara, orduan oso ongi.
Marina, zu baduzu esperientzia pixka bat Euskadiko Gazte Orkestran, ez da? Ze iaz ordezko izan zinen?
Bai, bai, pasan urtean ordezko geratu nintzen eta ba, sorte aukin noan titularren batek faiago alako. Eta azkenean ba udako topaketara joan nintzen eta ba hori egia esan oso ondo.
Ze topatu zenuen, espero etzen nuena, Marina?
Ba, azkenean hor dauen jentea oso ondo joten dau. Adibidez, nire flautako kideak ba, oso onak ziren eta horrekaz jotea ba, azkenean placer bat da.
Eta Peru, zu ere izan zinen iaz ordezko ez da?
Bai, neguko topaketan.
Nolako izan zen, zuretzako esperientzia hori?
Ba, oso polita lehenaldia izateko, egia esan nolako topaketa pixkatere intimoagoa izate zen, ez nolakoa baino, programa pixkatu muidago batekin, baina ere oso esperientzi polita izan zen.
Bueno, esango dugu lehen esan dugu, ez da, aurten desberdintasun nagusi bat izan da, etxean grabatu dituzue audizioak, horrek ze eman dizue lasaitasuna, ez dakit, behin baino gehiagotan errepikatzeko modua izan delako, Anai?
Bueno, bai, alde batetik, bueno, niretzako lasaitasuna izan da alde horretatik, baina bestaldetik ere, hainbat aliz grabatzeak ere, pixkat estresa, ez? Azkenan ez zaizu ez da betxo bat ere gustatzen eta pilo bat aldiz grabatu behar duzu.
Zalantza denbora guztian, ez?
Bai.
Bestek nola bizi izan duzu etxetik grabatze hori, Marina?
Ba, bai, hori, apur bet hori. Azkenean aukera izatea behin eta barriz grabetako, ez? Azkenean exigenteago ipinten zara eta, ja. Ba, bueno.
Zenbat aliz grabatu zenuten pieza bera, gutxi gora bera? Ez dakit Peru edo Javier?
Behin,
ba, ez dakit. Nik desientetan egia esan.
Baitare.
Bai, bertxoa goizetik, zakit gauza bat edo beste bat gehiago gustatzen zaizu, eta azken bina ezakit duzien ondo mukeratu, ze ez zinezu dana perfecto, no, ez zaizu inoiz atzako dana perfecto, orduan, ba, hori, bastante zaila eta pixkatola buru gogor jartzea zera, ba, behinta berriz ezti zera batzen, eta, bai, ez zizia galditu.
Pero, zuk zesan duzu, behin grabatu zenuela?
Ez, nik ez.
Ni.
Ah, Javierrek. Javierrek.
Da, eh? Behin eta kitxo, Javier.
Bai.
Ah, begira. Entzungo zaituztegu musika jotzen adibidez, hasiko gara Marinarekin. Esan dugu Marinak flauta jotzen duela. Marina, zuentzat.
Bai.
Marina Manterola flauta jolea. Marina, esplikai ez zuen zulei zer den hau, ze pieza den hau?
Ba, hau da Mozarten flautan kontzertu bat, lehenengoa, ba, Sol Maiorren. Eta hori, ba, bildu begu esposizioa, lehenengo movimentuan, lehenengo partea. Eta, ba, hori entzuten da.
Esan dugu, Marina, iaz ere egintzen duela froga, beraz, iaz zuzenean aritu zinen, ez da, epaimaiaren aurrean, aurten etxean, zuretzako ze alde hobe izan zuen iazkoak, edo aurten esan duzu, ba, gehiagotan errepikatu ahal izan duzula, ez da?
Bai, nik egia esan, nik guragot fizikoki egitea hori, pasan urtean moduen. Zazkenean, zukik izten dozu, eta gero ara jaten zara, eta ba, joten dozu baten aldozune eta jazta, ipinten zara momentuen. Mm-hmm. Bai, txetik iteak, ba azkenean 10.000 gauze deko zuz eta niri gehauko zetan jata. Bai, bueno.
Bueno, tira, ondo dago. Entzun ezagun orain Peru, Peruk biola jotzen du.
Thank you.
Peru, ze sentitzen duzu grabazio entzundakoan, zu zeu, musika jotzen?
Bueno, ba, fiskatari hobetu egitezken gauzak, baina, bueno, orokorren pozitzen dut.
Etzaude guztiz gustora?
Hombre, guztiz ez, baina, bueno, ondo.
Ondo dago, ez?
Orokorren pozitzen dut, baina, bueno, di. Beti zetit dituzu pixkatu betu dituzken gozatzea bai.
Bueno, entzun dugu Peru, esan bezala, biola jotzen. Orain, gurekin Anai, ta Anaik jotzen du oboea. Euskadiko gazte orkestran sartzeko gazte eskaini dituzten piezak ari garen zuten, Anai, hau da zurea. Zer da, Anai?
Ba, hau ere, bada Mozarten oboe kontzertua, bakarra.
Horrein konturatu naiz, Peruri ez diogula galdetu, berea zertzen, Peru zurea zertzen?
Ez tamitzen biolako kontzertua gara maierran.
Bale. Anai, eta zure grabazio entzun da, zer sentitzen duzu, orain?
Ba, bueno, pixkate sentitzen dut urduritasun hori ez momentukoa, baina, bueno, ja, orain ja, pixkat, ja lasai, behin ja biralia eta sartuta, pues, ongi.
Orain ja, buf, ja, lasai egoteko moduan, bale. Bai. Bueno, eta faltatzego, bai, esan.
Galdetu nahi nion, Anai entzako lehenengo froga zen, ez?
Bai, ja, bai, osa, egia esan ez nahi zoitu behar, ez, normalan hau ezagertatzen, baina, bueno. Pues,
orain guan gertatu zentzu, ez, froga egin, bai, eta titular, bueno.
Bai. Bueno, eta laukote osatzeko, hemen txaukagu, Javier, kontrabaixoarekin. Esan digu lehen, behin grabatu eta bidali zenuela, Javier, ez da?
Bai.
Bai, ez zen nuke berriz grabatuko. Gustora zaude?
Bai, bueno, niri gertatzen zaidana da, kanpoan jotzen dudanean, urduri jaten naizela, eta azkenean ez dut oso ongi egiten, eta orduan etxe egitea bada nola segurtasun pizka bat edukitzea, baina azken finean egorako froga bat da, eta nik behintzat, pizkat segurago nengoen, baina azkenean urduri, baita ere.
Javier, okeraz bagaude, lauen artean zuzera gaur dugun musikaririk gazteena 17 urte dituzu, ezta?
Bai.
Eta zu ikasi duzu Irungo Kontserbatorioan, eta Irungo Kontserbatorioan jarraitzen duzu?
Bai, hori da.
Eta ze asmo daukazu, gero irailetik aurrera?
Gustatuko litzaidake Euskadiko Orkestran Sinfonikoan igotea. Osa, horrela, etxean geratzen naiz eta familiarekin, eta...
Ba, musika ikasketekin jarraituko duzu orduan, ezta, Javier?
Hori da, bai.
Bai. Besteak, zaudete, esan dugu Ana Izu Zaragozan, bai. Eta Peruta Marina musikenen, ez?
Bai.
Aizu, eta instrumentu hon aukeratzen da? Instrumentua norberak aukeratzen du, ara instrumentuak zu aukeratzen zaitu edo, nola izaten da kontu hori? Marina, zuk, adibidez, zergatik jotzen duzu flauta?
Ba, nik zergaitik, ba, ez dakit. Txikitan joaten zara, bueno, nire kasuen, joan nintzen kontserbatoriora, ba, hori, ate irekiak edo egiten da hori zenean, eta, ba, ez dakit zer pentsau noan, bai, azkenean, ez dakit, ba, flautea gustau eta hori aukeratu noan.
Oso txikia zenean, Marina?
Ba, zazpi urte gazedo sartuten da, hirugarren lehenengo... esa hirugarren mailan sartuten da. Eta gizarpi urte edo.
Anaik, zergatik jotzen du oboea?
Ba, nik ere gauza bera. Ba, joan nintzen kontserbatoriora zazpi urterekin, eta gustatu zitzaidan. Bueno, egia esan irakaslak ere oso ongi jarri zuen orduan, ba, bueno, agian engainatu gintuen, baina oso.
Javier, zu zergatik kontrabaxua?
Ba, egia esan da, txikitatik, eskolan ospatzen genuen Santa Cecilia, eguna, eta etorri zen neska bat kontrabasuarekin, eta ikusten nuen alako bitxoa, eta...
Alako bitxoa, ondia da, eh?
Bai, eta gustatu zitzaidan, eta balantik.
Aurrera.
Eta Peru biola, zer?
Ba, txikitan ikastolan musika tailerran partatu nun, eta 8 urte ukitzerakoan musika tailerretik musika eskolera pasa zaitezke, eta hori, eta bueno, musika tailerrean biolina ikusi nuen batez ere asko gustatzen zaidala, eta orduan, bueno, amari izan nion biolina nahi nula, eta, bueno, amak animatu nindun, bai, instrumentu bat jo behar gobanu, ba, kontserratorioan ikastea, eta hori, eta kontserrean, ba, zorte txarrez edo zorionez, biolinaiko plezarik ez egon, eta orduan, ba, biola aukeratu nuen.
Eta gustora, aukeraketarekin, ez?
Bai, oso.
Hori txikitan, bueno, konparazio batean txikitan jotzen zenuten ordu kopurua eta gaur egun jotzen duzuena ez da berdina izango, zenbat entxeatzen duzue egunero? Marina, esate baterako zuk?
Ba, ez dakit, ezke be, ba, astean arabera, jo ikizi, nikoen, ez dakit, ba, gutxienez hiru ordu, bai, gero denpora badeko zu, gehau, espadeko zu denporari, gero be, ba, azkenean musikenan eta egoten zarenean, egunean, ba, klaseak, entzaioak eta deko guztenez, ba, ba, igual joten, igual egun oso azkenean, bai, ikizi, hiru ordu.
Javier, zuk?
Ba, nire kasuan, eguerditik, segun zertuan ikasteko, ba, denbora gehiago da gutxiago, ba, ordu erdi eguerditik, eta gero arratsaldean ikasten dudana da ba, obrak eta bat, igual bi ordu. Eta gero ba, kontserbatorioan eta horrela ba, ordu gehiago, baina etxean ba, hiru ordu. Igual.
Hiru ordu inguru. Eta nahi eta Peru?
Nahi, nik ere hiru ordu. Nahi, bueno. Nik, zera, Marina bezala hori musikenen egunan arabera, ba, bueno, zan gehiago, zan gutxiago, ekoazun denbora librean arabera, baina, bueno, orokorrean, ba, hori, ba, hiru ordu, bost ordu tartean.
Bueno, ari gara gazte orkestrako kreatu dituzten gazteekin izketan gaur hemen faktorian. Bueno, udako eta neguko oporraldietan izaten dira egonaldiak. Denbora tarte honetan egoko kideek nazioarteko irakasle ospetsuekin lan egiteko aukera izaten duzue. Bada buruan duzuen izarren bat, berarekin entzeatzea gustatuko litzaizuekena, Marina?
Buruan, gustau, oza... Gustau, ba, eske ez dakit, 10.000 dau sorti ikonak, ez dakit.
Adibidez, flauta nor da referentea munduan edo nor da, ez dakit, zuretzate jarraitu beharreko, ez dakit, norbait, pixkate, bere bidea interesatzen zaizuna.
Bueno, ba, azkenean beti dau sor famatuenak ez, Emmanuel Pau, hori zingo zan noin momentuko erreferentea. Eta, ba, asko gustauko jatan, baina, bueno.
Adibidez, Anai, oboean nor da zuretzako referentea?
Bueno, pues hori badaude pila bat, baina agian famatuena Lele, edo baita ere badaude emakume asko ere, pues Diana Doherty.
Javier, kontrabaxuan?
Ba, agian Londreseko Festa Sinfonikoaren kontrabaxua, ba, oso famatua da. Gero, ba, hori beti... ikasten dudanean piezak, ba, beti bilatzen ditut YouTube-en, ba, beraren bersioak eta ba, horrela.
Eta Peru, biolan zer?
Bueno, ba, beste bezala, aspotxupia daude, baina bueno, niri partikularki askorta ez zait, amin jai goroz.
Eta orain zer dakizu, etorkizunari buruz, ze esan dugu, audizioak behintzat ez dituzue modu besteetan egiten den modu normal batean egin esan dezagun. Hemendik aurrera zer esan dizuet, zein izango litzake plana normalean, baina nola daude kontuak orain, badakizute zerbait?
Bai.
Marina, edo, bueno, bai, anaizuk.
Bai. Ez hori, ba, bidari ziguten justu ato korreo bat. Eta esan ziguten, ba, hori datak noiztik nora izango diren, eta gutxi gora bera, pues hori, izango garela seguraski denak elkartu eta taldetan banatu beharko gaituztela. Eta ariak, hori, pues, gero, egurra, metala eta horrela. Eta hori, pues, horrenik ez dakigu nola izango den.
Ez dakizue, seguruk, orkestake osori kontzertuak emateko modu izango te duen edo?
Ez dakigu.
Horren dikana, azkar da, azkarregi da jakiteko.
Jakiteko, ez?
Bai.
Bueno, ba, laukote, eskarrik asko gurekin egoteagatik. Ez dakit, posible izango litzateke, zuek, hemen kasualidadez gaur elkartu zaituztegu, baina laukote bate osatzeko modu izango zenukete, flauta, oboea, kontrabaxo eta biola? Pixka zaila, ez dago komposiziorik, ez?
Erreferotorio atletik bintzat.
Agien badago zerbait kontemporanea.
Oso ondo, ba, Marina Manterola, flauta jolea, Anaite Letxea, oboe jolea, Javier Etxepare, kontrabaxu jolea, eta Peru Driozola, biola jolea, eskarrik asko gurekin egoteagatik, eta munduko zorterikoen opa dizuegu.
Eskerrik
asko.
Ondo segi.